sango na vewa.
Mpoko yela muna bino banso ba ibuzui libakwe kolanda sango na biso na lukote ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Sango eye, epesa mili bino na Marius Muhunga. Batokole kama moko na tuku sambo na motoba bakufi si mampela ikasi ekwa ya kilobi na kalehe mpe bomati bwa mayi bolandaki yango. Motango moye mupesa mina moyangeli ya ituka ya Sud Kivu, teyongwa bije na vewa Lingala na nzela ya singa, uto esika ya likama. Motango mwango moko kiko mata po bulukiluki bozali kokoba na potopoto eye ememinda konzike. Mboka lukola Buchushu, Kabushonge, Nyamukiba, mpe Minova, esimba mpe na likama liango. Bayi sosete civil mpe bakambi bamboka bayi mpe bandimi sango yango. Batokoleka zomi na misato wabomami na kan ya Bakimi Bitumba e zomi na bakilometre minei na Kichanga na teritori ya Ruchuru etuka ya Nord Kivu. Epai wapi Bitumba vizali kongala katina batumboki ba M23 na mangomba mayike mabasimba minduki esakoli bafandi babisika biye. Batokoleka zomi babomami na mboka Afoyorof, groupement ya Angal 2 na territoire ya Mahagio na etuka ya Ituri na babamonani kozala basimba minduki balingomba Kodeko mpe Zaire, omokolo mwamisato moliki esakoli société civile ya bisika biye e bakisi ete mikolomiye misala ya basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi. Lingomba liyeli ya Zaire libotama na territoire ya Djugu ezali koboma bato uto sika mibu mibale obisika biye. Misala miyabo komisi kombo pona mapono mazali koya na sanza azomi na mibale na RDC mikangi biku kebe yango etando mubima ekolo Kongo Demokratik mpe bikolo bisusu ya bapaya epai wapi seni efongola ki misala miye. Kasi pona bisika misusu lokola territoire ya Masisi, Ruchuru pe Mwandambo ya Niragongo, batobayike ba komisi ba kombo na bangote pona buzangi bokengi obisika biye si mabitumba bia batomboki ba M23. Mpona yango seni misala miya mabongisi mamapona mina ekolo Kongo Demokratik esakoli ete ekos senga nanda kwa bakili mibeko na kutika na isika motango mwa bakili mibeko obisika biye lokola izalaka na mapona mimalika. Bibonga Mwambe pona Masisi pe Sambo pona Ruchuru esakoli Didier Manara vice-president ya Seni. Sima manaka to rapport ya Inspection Générale des Finances IGF kosakola mikolo mileki ete mbula matali ya RDC ebungi saka mikolo pe mimisolo pene na ba miliard kama moko na tuku mitano na ya franc congolais sanza inso na nzela ya kanyaka na ya matali bofuta mi bo basali ba leta. Parquet général pre ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe ezu mokano ya kokanga ba compte ya banque koleka tuku misato na banque FBN banque SA na ntina ya bulukiluki ba compte eye emonani kozala e basali baike ba ministère ya budget pe finance ba fongola na mayuya po na kopengwisa mosolo mwa basali ba leta. Kolanda misala ya IGF bo pengwisi mosolo mwa leta na nzela eye ezangisa kambula matali mosolo koleka ba million kama mwambe ya ba dollar mibu miso mpe basali ya lukuta koleka kama bazwa ka mosolo mwa leta na mayuya. Gouverneur intérimaire ya etuka Manyema Afani Idrissa apesaki kobanda mokolo mwa lobi loleki mikolo mibale na bangomba ya basimba minduki ba babate la kamabele to ba groupe ya ba autodefense mpona kokende komi komisa komila kisana miso ya polisi ya bisika biye. Azimo kano yango sima mangomba mayike mabilenge obisika biye kokelama mpona komibatela mpe kobatela engumba na bango. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris sakola ki lobi loleki na likita na bakambi na bakompanyi ya minene ba bazali kosala intelligence artificielle to mayele ya ba machine lokola Google, Microsoft, OpenAI mpe Anthropic. Na maloba azwaki asakoli ete ata komisala mia intelligence artificielle miye mikoki kosunga na makambo mayike kasi esengi na bango na kosala keba mpo ete mayele maye mazali kokolisa matosa bizalela bya bato mpe mibeko mia mboka mpe abakisi ete mbula matari zali kosala manso mpona kotia na isika mibeko mia sika mikokamba misala miye mia intelligence artificielle. Nantango roi Charles III nkumu ya Grande-Bretagne azali ko milengele pona kotia maana kiti ya bokonzi bato bayike na ekolo Afrique du Sud bazali kosenga ete ekolo e ezongisi la bango libanga na bango ya diamant eye ezali ya monene koleka na molongo e nkumu Angleterre akosimba omokolo mwalobi ntango akovanda na kiti ya bokonzi. Libanga liye na kombo ya le culinan 1 ezali ya bakaran kama misato mitano na tuku misato epesa makana mbula materi ya ekolo e na roi Edouard na 1905. Toko mina suka ya basangu na biso wa mokolo mwalelo totoni vino botondi lokola bolanda kibiso otika la malamu.